Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Φιλιππισίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μια ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνειας θεωρεί καθένας τον άλλο ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε την επιστολή προς Φιλιππισίους. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το δεύτερο κεφάλαιο και είδαμε το πρώτο εδάφιο. Αν λοιπόν έχετε κάτι εθαρρυντικό να προσφέρετε, σαν πιστή του Χριστού ή κάποια παρηγοριά αγάπης, ή κάποια συμμετοχή σας στο πνεύμα ή κάποια αισθήματα ευφλαχνίας και συμπόνιας, μπαίνουμε τώρα στην πρόσκληση του Αποστόλου, ολοκληρώστε τη χαρά μου έχοντας το ίδιο φρόνημα, με την ίδια αγάπη, παραμένοντας ενωμένοι σαν μια ψυχή με ένα φρόνημα. Πριν να δούμε το εδάφιο 2, το εδάφιο 1 μας θυμίζει τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι βασικά ένα κτίριο ή μια οργάνωση, αλλά μια οικογένεια ανθρώπων που συμμερίζονται μια κοινή ζωή. Η κοινή αυτή ζωή είναι δώρο του Πνεύματος που δίνει ζωή. Δίνει ζωή με την αναγέννηση. Είναι μια ζωή αγάπης και εμπιστοσύνης. Είναι η ζωή του αιώνιου Θεού που μοιράζεται με τους δικούς του. Παρόλο που αποτελεί δώρο από το Θεό, η κοινωνία αυτή πρέπει να καλλιεργείται μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος εδώ να κάνουν, οι πιστοί στους Φιλίππους. Αφού το Πνεύμα μας έχει εισάγει στη ζωή του Θεού, που τη συμμερίζεται με την Εκκλησία του, ας τη ζούμε με αγάπη, με ταπεινοφροσύνη και υπηρετώντας ο ένας τον άλλον. Το να είμαστε εν Χριστώ σημαίνει να ζούμε ενωμένοι μαζί Του. Το πρώτο αυτό εδάφιο μας λέει μερικά από τα προνόμια που έχουμε ως άνθρωποι που ανήκουμε στον Χριστό. Έτσι ο ενωμένος λαός του Θεού αντλεί θάρρος και εμψύχωση από τον Χριστό. Ζει σε κοινωνία με το Πνεύμα και αντανακλά την ενότητα της Εκκλησίας μέσω της αγάπης, της ευσφλαχνίας και των ίδιων φρονημάτων και σκοπών. Έτσι τώρα, βασισμένο σε όλα αυτά ο Απόστολος προχωράει και τους λέει «Ολοκληρώστε τη χαρά μου, έχοντας το ίδιο φρόνημα και την ίδια αγάπη, παραμένοντας ενωμένοι σε μια ψυχή με ένα φρόνημα». Παρόλο που βρίσκεται στην φυλακή, χαίρεται στον Κύριο ο Απόστολος Παύλος. Αλλά λέει ότι θα χαιρόταν ακόμα περισσότερο αν ήξερε ότι το Ευαγγέλιο εργαζόταν στις ζωές των πιστών των Φιλίππων. Βλέπετε, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, όπως είδαμε και νωρίτερα στην Εκκλησία των Φιλίππων. Όχι μεγάλο, αλλά μικρό προβληματάκι. Δεν υπάρχει ενότητα που έπρεπε να υπήρχε. Ο Παύλος θέλει να έχουν το ίδιο φρόνημα. Δεν του ζητάει να είναι αντίγραφο ένας του άλλου. Συνήθως στις περισσότερες εκκλησίες υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Οι υπέρ και οι κατά. Οι άνθρωποι που τελούν αυτές τις ομάδες δεν μπορούν να σκεφτούν για τον εαυτό τους. Αφήνουν τους άλλους να σκέφτονται για αυτούς και ακολουθούν τυφλά κάποιον ηγέτη. Είναι αντίγραφα αυτών των ηγετών. Το να έχουμε ένα φρόνημα σημαίνει να αφήσουμε το φρόνημα του Χριστού να κατοικήσει μέσα μας. Αυτό επιτρέπει διαφορές στην έκφραση, διαφορές στα χαρίσματα, διαφορές στις μεθόδους υπηρεσίας, ακόμα και μικρές διαφορές στο τι πιστεύουμε. Δεν θα χτυπάμε ο ένας τον άλλον, κατά κέφαλα, επειδή διαφωνούμε σε δεύτερα θέματα, υποδέστερα, σε ασήμαντα. Αν έχουμε το φρόνημα του Χριστού, θα συμφωνούμε στα κύρια σημεία της πίστης μας. Μην κάνετε τίποτα κινούμενοι από αντιζηλία ή ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ο καθένας να βλέπει τον άλλον σαν ανώτερο από τον εαυτό του, λέει ο Απόστολος. Θα θυμάστε ότι το ανέφερε αυτό και πριν. Είπε ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που κήρυταν τον Χριστό από φθόνο και αντιζηλία. Τώρα λέει, μην κάνετε τίποτα κινούμενοι από αντιζηλία ή ματαιοδοξία. Θα έλεγα ότι οι περισσότερες δυσκολίες μέσα στην Εκκλησία δεν είναι εξαιτίας δογματικών διαφορών, αλλά είναι εξαιτίας του φθόνου και της αντιζηλίας. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται τελείως φυσιολογικά να προκαλούν προβλήματα. Αν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή, μην κάνετε τίποτα κινούμενοι από αντιζηλία ή ματαιοδοξία, νομίζω ότι θα έλυνε το 90%, ίσως το 100% των προβλημάτων σε Εκκλησία σήμερα. Αν κάνεις κάτι από ανταγωνισμό στην Εκκλησία, καλύτερα να μην το κάνεις καθόλου. Το ίδιο ισχύει αν κάνεις πράγματα επειδή θέλεις να ανταγωνιστείς. Μήπως οι χριστιανοί χρειάζεται να αναγνωριστούν και να εγκομιαστούν για αυτά που κάνουν? Μην κάνετε τίποτα κινούμενοι από τη ζηλία ή ματαιοδοξία, προσπαθώντας να ξεχωρίσετε δηλαδή από τους άλλους, αλλά με ταπεινοφροσύνη ο καθένας να βλέπει τον άλλον σαν ανώτερο από τον εαυτό του. Ίσως αυτό να ήταν το πρόβλημα μεταξύ της Ευωδίας και της Συντύχης, που θα δούμε αργότερα στο κεφάλαιο 4, που είχαν κάποια έριδα. Μπορεί η κάθε μια τους να αισθανόταν ότι υποβαζόταν από την άλλη. Γνωρίζοντας ο καθένας μας τα προσωπικά του ελαττώματα, θα πρέπει να έχουμε πιο ταπεινή άποψη για τον εαυτό μας και καλύτερη άποψη για τους άλλους, υποθέτοντας ότι οι άλλοι είναι πιο άγιοι και πιο αφιερωμένοι στο Θεό από ότι είμαστε εμείς. Και ότι οι άλλοι θα σκέφτονται το ίδιο για μας, καθώς και εκείνοι επίσης θα γνώριζαν τα μυστικά τους ελαττώματα. Αν αυτό το εδάφιο υπακούονταν, πιστεύω ότι θα έλυνε τα προβλήματα μέσα σε πολλούς εκκλησιαστικούς κύκλους και θα εξάλειφε αυτόν τον αγώνα για δύναμη που γίνεται, που επικρατεί πολλές φορές σε ανθρώπους που θέλουν να επιβληθούν και να είναι κυρίαρχοι. Ο Απόστολος μιλάει εδώ για ταπεινοφροσύνη, αλλά σε λίγο θα μας οδηγήσει στο μεγάλο παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης. Μια παραστατική απεικόνηση της ταπείνωσης του Χριστού θα καταλήξει τελικά στην εξύψωσή του στα επόμενα εδάφια. Και είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος θα το χρησιμοποιήσει σαν κεντρικό επιχείρημα για τη χριστιανική ενότητα. Η μίμηση μιας τέτοιας ταπεινοφροσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις θα παράγει μια ζωή καθαρότητας μεταξύ των πιστών. Διαλέξτε και καλλιεργήστε αυτή την προσέγγιση, λέει ο Παύλος, γνωρίζοντας ότι ο Θεός στηρίζει τις προσπάθειές σας προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην φροντίζει μόνο για τα ατομικά του συμφέροντα ο καθένας από εσάς, αλλά και για τα συμφέροντα των άλλων. Μια άλλη μετάφραση, η Νέα Μετάφραση λέει: «Ας μην φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ενδιαφέρει τους άλλους». Δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα από ιδιοτέλεια στα πράγματα του Θεού, ούτε να διεκδικούμε για τον εαυτό μας χαρίσματα, τιμές και καρπούς που ανήκουν σε άλλους. Έχουμε κληθεί να προωθήσουμε τη δόξα του Θεού προς σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αν μοχθήσουμε γι' αυτό, και ο καθένας μας θα λάβει την τιμή που του αξίζει από τον Θεό. Θα πρέπει να χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι ο Θεός ευαρεστήθηκε να χρησιμοποιήσει κάποιον με ιδιαίτερο τρόπο και ότι απέκτησε φήμη εφαρμόζοντας με επιτυχία τα ταλέντα του στο έργο του Θεού. Άλλους αλλήλους είναι το κλειδί της περικοπής. Είναι η χριστιανική πίστη που έκανε τη λέξη αυτή σημαντική. Γιατί ήρθε ο Χριστός από τη δόξα του ουρανού για μας. Γιατί ήρθε ο Χριστός από τη δόξα του ουρανού? Το έκανε για τους άλλους. Γιατί πρέπει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο? Για τους άλλους. Το να σκεφτόμαστε τους άλλους μάλλον παρά τους εαυτούς μας σημαίνει ότι έχουμε το νου του Χριστού. Οι μαθητές επικεντρώνουν την προσοχή τους στους άλλους ανθρώπους, σε ανάγκες τους, στις ελπίδες τους, όχι σε ιδιωτελείς και εγωιστικούς σκοπούς. Οι χριστιανοί μαθητές μιμούνται την ταπεινοφροσύνη του Χριστού, κατανικώντας τις εγωιστικές τους φιλοδοξίες και δίνοντας προτεραιότητα στα συμφέροντα των άλλων. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο φρόνημα του Χριστού. Και βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα ο Χριστός ήταν ταπεινός. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Ιησού Χριστό, διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Τι ήταν αυτό που χαρακτήριζε το φρόνημα του Χριστού? Η ταπεινοφροσύνη. Μπορείτε να θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο 4, μας είπε ο Απόστολος: «Σας προτρέπω λοιπόν εγώ, φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε, να συμπεριφέρεστε με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία, και με αγάπη να ανέχεστε ο ένας τον άλλον». Αυτό διαβάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο εδάφια της επιστολής προς Εφεσίους. Φίλοι μου, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να είμαστε ταπεινοί. Δεν μπορούμε να είμαστε πράοι. Δεν είμαστε φτιαγμένοι κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι και να περνάει το δικό μας. Όλοι μας είμαστε έτσι. Κανάς μας δεν θέλει να τον προσβάλλουν και κανάς μας δεν θέλει να τον αγνοούν. Είχα ακούσει για το γιο κάποιου γνωστού διάσημου ανθρώπου που ο γιος του έγινε αλήτης και περιφερόταν στους δρόμους. Ξέρετε γιατί? Ήταν επειδή είχε κάποιο μεγαλύτερο αδελφό που ήταν εξαιρετικά έξυπνος. Το γόρι αυτό άκουγε πάντοτε για τα έξυπνα πράγματα που έκανε ο αδελφός του. Έτσι πήρε ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση, επαναστατώντας ενάντια σε όλα αυτά. Δυστυχώς αυτή είναι η αντίδραση, η φυσιολογική, του φυσικού ανθρώπου. Δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε απλά να του λέγαμε: «Φίλε μου, αγνόησε τα όλα αυτά». Δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Ο άνθρωπος που δεν είναι πιστός χριστιανός, που δεν είναι αναγεννημένος, δεν βρίσκεται καν σε έδαφος που να είναι πρόθυμος να πάρει μια ταπεινή θέση. Ερχόμαστε όμως τώρα σε μια από τις μεγάλες θεολογικές δηλώσεις της Γραφής. Μερικοί τη θεωρούν ως τη μεγαλύτερη δογματική δήλωση στην Καινή Διαθήκη σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού και είναι γνωστό το θέμα αυτό ως κένωση, ως άδειασμα. Αυτή η περικοπή θα ξεκαθαρίσει ότι δεν άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητά του. Θα μας δώσει τα 7 βήματα της ταπείνωσης που έκανε ο Χριστός. Εύχομαι να μπορούσα να σας σκιαγραφίσω τη σπουδαιότητα αυτών που λέγονται στα επόμενα εδάφια. Μακάρι να μπορούσαμε να συλλάβουμε πόσο ψηλά βρισκόταν και πόσο χαμηλά βρέθηκε. Τα δισεκατομμύρια των ετών φωτός μέσα στο διάστημα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την απόσταση που εκείνος διήνυσε. Βρίσκουμε εδώ 7 βήματα καθόδου. Μετά έχουμε καταγράψει 7 βήματα ανόδου. Την εξύψωση του Χριστού. Πρώτα, στην ταπείνωση, βλέπουμε το φρόνημα του Χριστού. Μετά θα δούμε το φρόνημα του Θεού. Το φρόνημα του Θεού Πατέρα είναι να εξυψώσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν θέλεις να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις που θα σε βάλει στο θέλημα του Θεού, δεν ξέρω αν είναι κάπου που θέλεις να πας ή κάτι που θέλεις να κάνεις, αλλά μπορώ να σου πω το εξής. Αφού είναι ο σκοπός του Θεού να εξυψώσει τον Ιησού Χριστό, πιστεύω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα από μας. Πρέπει να εξυψώνουμε τον Ιησού Χριστό όπου και αν βρισκόμαστε και ό,τι και αν κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ένα με τον Πατέρα σε αυτόν τον απότατο σκοπό της εξύψωσης του Ιησού Χριστού. Το πρώτο βήμα καθόδου ήταν όταν άφησε τη δόξα του ουρανού. Κατέβηκε κάτω, χαμηλά στη γη, όσο χαμηλά βρισκόμαστε εμείς. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε πόσο μεγάλο βήμα ήταν να κατέβει από τη δόξα του ουρανού. Εδώ κάτω χαμηλά στη γη. Αναμφίβολα, είναι πάνω από την ανθρώπινη διανόηση να καταλάβουμε τι πραγματικά έκανε ο Κύριός μας για μας. Ο Ιησούς θα αναδυθεί από την περικοπή μας ως το τελειότερο υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Είχε θεία φύση, αλλά δεν έκανε εγωιστική χρήση των θείων δικαιωμάτων του. Απεναντίας, κένωσε τον εαυτό του από τη θεϊκή του δόξα και πήρε ανθρώπινη μορφή. Ακόμα και τότε όμως, δεν διεκδίκησε βασιλικές τιμές, αλλά πήρε το ρόλο του δούλου. Η ταπεινή υπηρεσία δεν υπήρξε το τέλος της ταπείνωσής του. Υπάκουσε στον Πατέρα και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Με την ταπείνωσή του και την ταπεινή αυτή υπηρεσία ευχαρίστησε τον Πατέρα και ο Θεός τον κατέστησε κυρίαρχο του σύμπαντος μετά στην αναστροφή. Ας δούμε όμως τώρα το εδάφιο 6. Ο οποίος, παρόλο που είχε την ιδιαίτερη μορφή του ως Θεός, εν τούτης δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό σαν κάτι από το οποίο θα μπορούσε να αρπαχτεί. Θέλετε να ακούσετε το εδάφιο αυτό στο κείμενο? «Ως εν μορφή Θεού υπάρχων, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό». Όταν ο Χριστός βρισκόταν στα δεξιά του Θεοπατέρα, δεν θεώρησε τη θέση του σαν κάτι που θα έπρεπε να το κρατήσει γερά. Δεν υπήρχε κίνδυνος να χάσει τη θέση του στην Τριάδα εξαιτίας κάποιας έλλειψης εκ μέρους του ή εξαιτίας της ικανότητας και της φιλοδοξίας κάποιου ανταγωνιστή. Δεν είχε πάει σχολείο για να μάθει πώς να γίνει Θεός. Δεν είχε προαχθεί από κάποια άλλη θέση, ήταν Θεός. Δεν ήταν σαν ο Κύριος Ιησούς να έπρεπε να πει στον Θεό Πατέρα «Φρόντισε να μου κρατήσεις τη θέση μου όσο θα λείπω για 33 χρόνια, τα μάτια σου 14 στον Γαβριήλ ή σε κάποιον άλλον, νομίζω ότι θα ήθελε να είχε τη θέση μου». Δεν δείχνω ασέβεια με αυτό που λέω. Απλά προσπαθώ να σας δείξω ότι αυτό δεν ήταν κάτι που ήταν αναγκασμένος να το κρατήσει γερά. Η θέση του του ανήκε. Ήταν Θεός. Ούτε και άφησε τον ουρανό διστακτικά. Ποτέ δεν είπε «Ω, μισώ το γεγονός ότι πρέπει να φύγω από τον ουρανό. Δεν θέλω να πάω εκεί κάτω. Δεν θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι». Ήρθε εδώ με χαρά. Λέει ο συγγραφέας Επιστολής προς Εβραίους, για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει. Υπέμεινε το Σταυρό. Είπε, «Να με Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στον νόμο». Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2, και στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 7. Ήρθε σε αυτή τη γη με χαρά. Δεν άφησε κάτι από το οποίο ήθελε να γαντζωθεί, αλλά ήρθε σε αυτή τη γη. Το εδάφιο αυτό αποτελεί το θεμέλιο για την κατανόηση του Τριαδικού Θεού. Τρία πρόσωπα σε ένα. Ο Ιησούς υπήρχε ως Θεός. Αυτή καθεαυτή η μορφή του, η ουσία της φύσης και του χαρακτήρα του, τον ταύτιζε με το Θεό. Από κάθε άποψη ήταν και είναι Θεός. Και ως Θεός δεν θέλησε, για λόγους άμυνας, να αρπαχτεί από τη θεότητά του, ούτε χρησιμοποίησε επιθετικά ή εκδικητικά τις θεϊκές του δυνάμεις. Απέναντίας, αποκάλυψε την πραγματική ουσία της θεότητας, που είναι ανιδιοτελή αγάπη μέχρι θυσίας, και όλα αυτά δείχνουν ότι ο Υιός δεν μπορεί να καταχθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δημιουργημένων όντων, ούτε μπορεί να θεωρηθεί τίποτα λιγότερο από Θεός. Αυτός, ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα αποτελούν τη μια τριαδική θεότητα. Αυτό είναι σαφές. Η δυσκολία προκύπτει όταν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανθρώπινη λογική για να εξηγήσουμε πώς τα τρία πρόσωπα της θεότητας που ξέρουμε και δασκόμαστε από το Λόγο του Θεού και πειραματιζόμαστε στη ζωή μας μπορούν να σχηματίσουν τον έναν Θεό. Αυτό είναι ένδοξο και είναι το ακατάλητο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όμως, ας δούμε τώρα το δεύτερο βήμα της καθόδου που περιγράφει το εδάφια 7 και 8. Αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε τη μορφή δούλου, αποκτώντας την εμφάνιση του ανθρώπου. Αλλά κένωσε τον εαυτό του. Αλλά αυτόν κένωσε, γράφει το κείμενο. Από εδώ απορρέει η λεγόμενη κενωτική θεωρία. Ο Χριστός άδειασε τον εαυτό του. Το ερώτημα είναι από τι άδειασε τον εαυτό του. Μερικοί λένε ότι άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητά του. Όλοι οι γνωστικοί της πρώτης εκκλησίας εισηγήθηκαν την πρώτη αίρεση ότι άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητά του. Ότι η θεότητα εισήλθε μέσα του την ώρα του βαπτίσματός του και τον άφησε στο σταυρό. Αυτή η θεωρία δεν τεκμηριώνεται πουθενά στο Λόγο του Θεού. Άδειασε τον εαυτό του από κάτι, αλλά αυτό δεν ήταν η θεότητά του. Ήταν 100% Θεός όλες τις στιγμές της ανθρώπινης ζωής του. Ακόμα και τη στιγμή που ήταν αβοήθητος πάνω στο σταυρό, μπορούσε με ένα του λόγο, με μια του σκέψη, να καταστρέψει ολόκληρο το σύμπαν, επειδή ήταν Θεός. Δεν υπήρχε ποτέ κάποια στιγμή που να μην είναι Θεός. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει: «Αρχικά υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος υπήρχε με τον Θεό. Και Θεός ήταν ο Λόγος. Αρχικά Αυτός υπήρχε με τον Θεό. Τα πάντα μέσω Αυτού δημιουργήθηκαν και από όλα τα δημιουργήματα ούτε ένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς Αυτόν. Και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατόκισε ανάμεσά μας». Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 1 με 3. Από τι λοιπόν άδειασε ο Κύριος Ιησούς τον εαυτό του, όταν ήρθε εδώ στη γη? Πιστεύω ότι άδειασε τον εαυτό του από τα προνόμια της θεότητας. Έζησε σε αυτή τη γη με κάποιους περιορισμούς. Αλλά αυτοί ήταν αυτοπεριορισμοί. Δεν υπήρχε ποτέ κάποια στιγμή που να μην είναι Θεός. Και δεν ήταν λιγότερο Θεός επειδή ήταν άνθρωπος, όμως άδειασε τον εαυτό του από τα προνόμια της θεότητας. Στο βαρισίμαντο αυτό θέμα, θεολογικό αλλά και πρακτικό, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Κύριος ο Χριστός. Θα μελετήσουμε λοιπόν περισσότερα στο θέμα αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.